Dobrý den. Tak když jsem slyšel ten začátek, tak jsem si myslel, no taky bych se rád před vojnou oženil, abych nemusel na vojnu, ale ono by mi to nepomohlo, protože Varšavská smlouva brala i ženaté vojáky. Potřebovala mnoho bojovníků. Tak, já bych přečetl dneska nejdřív z knihy Genesis z 13. kapitoly. Nazval jsem si to dnešní téma rozpor a rozchod Abrama s Lotem a tu druhou část rozpor mezi radami Božího ducha a našimi přirozenými touhami sobeckými. Takže nejdřív Genesis 13. Tak vystoupil Abram z Egypta se svou ženou i se vším, co měl do Negebu. Byl s ním i Lot. Abram měl veliké množství dobytka, stříbra i zlata. A postupoval po svých denních pochodech od Negebu až k Bételu, až na místo mezi Bételem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan. K místu oltáře, který tam na počátku udělal. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno. Také Lot putoval s Abramem, měl ovce, skot a stany, ale země jim nestačila, aby bydleli spolu, protože jejich majetek byl tak velký, že nemohli bydlet spolu. Až nastal spor mezi pastýři dobytka Abramova a pastýři dobytka Lotova. V zemi tenkrát bydleli Kenánci a Perizejci. Abram řekl Lotovi, ať není svár mezi mnou a tebou a mezi mými pastýři a tvými pastýři, neboť jsme muži bratři. Což před tebou není celá země? Odděl se prosím ode mne. Jestli půjdeš nalevo, dám se napravo. Jestliže napravo, dám se nalevo. Lot pozvedl oči a spatřil celou jordánskou rovinu, kudy se chodí do Soáru, že je celá dobře zavlažovaná. Bylo to dříve, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Že je jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země. Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vyrazil na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abram pobýval v kenánské zemi a Lot pobýval ve městech roviny a přiblížil své stany až k Sodomě. Sodomští lidé však byli před Hospodinem velice zlí a hříšní. Poté, co se Lot od něho odloučil, Hospodin Abramovi řekl, nuže, pozvedni oči a z místa, kde jsi, se podívej na sever, na jih, na východ i na západ. Protože celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A tvého potomstva učiním jako prachu země. Jestliže někdo bude moci spočítat prach země, tak bude spočteno i tvé potomstvo. Staň a procházej zemí křížem krážem, protože ji dám tobě. Tak Abram putoval se stany a přišel, aby pobýval u Mamrého dubu, které jsou v Hebronu. Tam postavil Hospodinu oltář. Tak tolik z Genesis. Tak nevím, jestli všichni víte, kdo to byl Abram nebo Abraham a Lot. Abram byl strýc Lota. Pocházeli z Urkaldejských, to je Uperského zálivu, poměrně blízko města, kde žila královna Ester, o které si vyprávíme na biblické hodině. Ale daleko dřív. Abramův otec Terach měl tři syny, Abrama, Náchora a Hárana. Ten Háran byl otec Lota a brzo umřel. Ještě v Uru. V tom Uru byla civilizace na vysoké úrovni. Údajně podle archeologů byla v městě rozsáhlá knihovna už v době Abrahama. Takže je možný, že byl vzdělaný člověk, že mohl mít přístup do té knihovny. A Terach se svými syny a i s vnukem Lotem s celou rodinou vyšli z toho Uru do kanánské země. Šli sice trochu jako obloukem, šli nejdřív severovýchod a zastavili se v půl, no, možná ve dvou třetinách cesty v Cháranu, což ještě nebyl cíl, a tam určitou dobu žili. A tam také ten Terach zemřel. Kdo ví, kolik mu bylo? Míra neví. No ale kolik je v písmu? 205. A potom tam Hospodin k Abramovi promluvil a řekl mu, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce, do země, kterou ti ukážu, a učiním tě velikým národem a požehnám ti a budeš požehnáním. Abram poslechl a odešel, ale vzal s sebou Lota. Já si myslím, že ho brát neměl, že Bůh mu jasně řekl, odejdi ze svého příbuzenstva a z domu svého otce. Někteří tvrdí, že ho musel vzít, že to prostě bylo takový zákony, ale já si myslím, že ho brát neměl. Protože Lot už byl dávno dospělý a tak jako takový argument, že ho měl v péči jako sirotka, si myslím, že už jako asi neplatil. A potom mohl zůstat v tom Cháranu s tím druhým strýcem Náchorem. Bůh jasně řekl, odejdi ze svého příbuzenstva a z domu svého otce. A Abram měl nakonec s Lotem mnoho starostí. Nejenom tu, o které jsme četli v té 13. kapitole, kde byly ty rozepře těch jejich pastýřů. Oba byli bohatí, bohatství bylo hlavně v tom, kolik měli stát, ale měli zlato a stříbro a zajistit pastvu a vodu pro ta stáda nebylo jednoduché. A tak se ty pastýři hádali, protože každý chtěl pro svůj dobytek to nejlepší. Abram to nerad viděl a tak, aby nevznikl spor mezi nimi, aby nevznikl svár, jak tam říká, tak dává Lotovi návrh. Musíme se rozejít a vyber si jako první, půjdeš-li nalevo, já půjdu napravo, a nebo obráceně. Abram přitom byl starší, zřejmě byl Lotovým poručníkem a postavil pokojné vztahy v rodině na přednější místo než svůj osobní prospěch. Lot se rozhlédl a uviděl zelené roviny kolem Jordánu. Uviděl snadnější život, mnoho pastvy, úrodná země, že tam jsou hříšná města, toho nějak nezajímalo, na to nebral žádný ohled. Možná to ani nevěděl, ale myslím si, že jo, anebo si to mohl zjistit. No a jako Abram dal mi vybrat, tak ať si tady zůstane v těch horách, kde se těžko schání pastva a já půjdu do těch zelených rovin. Nemusel mi přeci dávat vybrat. Jak často se rozhodujeme podobně? Co je snadnější? Kde je to snadnější? Kde je rychlejší zbohatnutí? Kde nejsou žádné viditelné překážky a že tam hrozí nějaký hřích, to nebude problém. Skutečně nebude? Jaký byl Lotův život? Postupně bydlel až v Sodomě, nejdřív málem přišel o život, protože celou Sodomu přepadli a odvlkli do zajetí, Abraham musel zachraňovat. Potom přišel o své budoucí zetě, pak o manželku a nakonec jeho dcery, které rostly v Sodomě, dostali ten bláznivý nápad, že z krvesmilstva se svým otcem splodí potomky a to byli budoucí nepřátelé Abrahamových potomků. A když vidím to rozhodování Lota, tak mě napadlo, že možná už z určité vypočítavosti odešel z toho Cháranu s tím Abrahamem. Protože se zdá, že byl takový vypočítavý, kde to bude nejsnažší, tak to vyšel. I když žil v Sodomě sám Lot spravedlivým životem, tak požehnání v jeho životě vidět není. Nejdřív tam bylo to hmotné požehnání, ale o to potom o všechno přišel. Zachránil si jenom holý život. Ale je zajímavé, že když se ti to muži rozešli, jak jsme četli, tak je tam napsáno, že Hospodin k Abrahamovi promluvil po tom, co se rozešli, a řekl mu, rozhlédni se kolem sebe na všechny strany, protože celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A tvoje potomky rozmnožím, jako je prach země. Tak staň a procházej zemi křížem krážem, protože ji dám tobě. Tak to Bůh řekl Abrahamovi, když podle mě udělal to, co měl udělat už dávno, že se rozešel s Lotem. Tak jsem zmiňoval, že bude to kázání mít dvě části, tak bych chtěl přečíst něco k té druhé části a to bych přečet s Galackým 5. Přečtu ze slova na cestu. Galackým 5 od 13. verše. Bůh vás povolal ke svobodě, nezneužívejte ji však prosazování vlastních zájmů. Naopak v lásce si navzájem pomáhejte. Vždyť celý zákon se dá shrnout do jediné věty. Měj rád svého bližního jako sám sebe. Jestliže se místo toho jen koušete a žerete, dejte pozor, abyste se navzájem nesežrali. Chci tím říci, jednejte podle rady Božího ducha, pak si vás nepodmaní vaše sobecké touhy. Přirozená lidská vůle se spírá Božímu duchu a Boží duch se nemůže shodnout s naším sobeckým chtěním. Tyto dvě síly svádějí nepřetržitý boj o vládu nad námi, a my podléháme buď jedné, nebo druhé z nich. Když se však dáte řídit Božím duchem, je i podle Božího zákona všechno v pořádku. Kdo se nechává vláčet svými přirozenými sklony, to se snadno pozná. Najde se u něj necudnost, pohlavní nevázanost, modlářství, pověrčivost, nenávist, bojovnost, žárlivost, hněvivost, kariérismus, škarohlídství, nadržování, závist, neúcta k životu, opilství, hýření a podobné necnosti. Už jsem to jednou řekl a opakuji znovu. Takoví lidé do Božího království nevstoupí. Kdo však žije podle Božího ducha, v jeho srdci se rodí láska, radost, pokoj, trpělivost, přívětivost, laskavost, důvěra, pokora a sebeovládání. Takový člověk se nemusí bát žádného zákona. Vždyť ten, kdo náleží Kristu, nechal sám sebe a všechny své vášně a hříšné sklony zemřít s ním na kříži. Jestliže jste tedy vládu nad svým životem odevzdali Božímu duchu, jednejte podle něho. Se ctižádostí, nadrazeností a závistí jednou provždy skoncujte. Je to dopis křesťanům. Není to dopis nevěřícím lidem. Přesto Pavel popisuje dvě síly, které působí v našem nitru. Je to Duch Svatý a naše zlé přirozené sklony. Duch Svatý je samozřejmě silnější, ale my jsme slabí. Všichni máme zlé touhy a nemůžeme je přehlížet. A abychom mohli následovat vedení Duchem Svatým, musíme naše zlé touhy a sklony přibít na kříž. Tak, jak jsme to četli. Je zvláštní, myslím si, že téměř každý člověk si sám o sobě myslí, že je dobrý. Většinou je to proto, že se porovnáváme s druhými. A vždycky najdeme někoho, kdo je v něčem horší než my. Takže si myslíme, že my jsme ti dobří. Ale porovnávat se musíme s Kristem. A potom musíme přiznat, že nejsme dobří. To by Ježíš nemusel za nás umírat na kříži, kdyby jsme byli dobří. Každý je tak hříšný a tak špatný, že Ježíš musel za něj zemřít. A to naše přibíjení hříchu na kříž, jak jsem zmiňoval, začíná tím, že ty hříchy poznáme, že je vyznáme, že prosíme za odpuštění Boha i lidi, kteří jsme ublížili, a rozcházíme se s nimi. Tak jako se musel rozejít Abram s Lotem, protože je to rozpor v našem nitru a je potřeba se rozejít. V tom slově na cestu, které mám, a někteří ho taky máte, jsou dole takové různé vysvětlivky a doplňky. Tak tady pod tím textem je taková tabulka, kde na jedné straně jsou napsané naše nesprávné touhy a na druhé straně je ovoce ducha. Takže naše nesprávné touhy jsou zlé, ovoce ducha je dobré. Naše touhy jsou destruktivní, ovoce ducha je produktivní. Naše nesprávné touhy se snadno podnítí, ovoce ducha se nesnadno podnítí. Naše nesprávné touhy se těžko uhasí, ovoce ducha se snadno udusí. Naše touhy jsou sobecké, ovoce ducha je obětavé. Naše touhy nás utlačují a zotročují, ovoce ducha osvobozuje a pozvedá. Naše touhy jsou hříšné, ovoce ducha je svaté. A naše touhy vedou ke smrti a ovoce ducha dává hojný život. Tak, to tam je napsané. Je potřeba si uvědomit, že ten zápas, jak jsme četli v písmu, těchto dvou sil, ovládu nad námi probíhá nepřetržitě a musíme být do toho zapojení. A když nám Bůh na něco ukáže, něco řekne, že se s tím máme rozejít, tak je dobře ho poslechnout. I když nám to třeba přinese těžkosti nebo utrpení. V epištole Židům, myslím, že v 5. kapitole, je napsáno o Ježíši. On ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti. A byl vyslyšen pro svou bázeň před Bohem. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl. I dosáhl dokonalosti a stal se všem, kteří ho poslouchají, původcem věčné záchrany. Ježíš také musel zvítězit nad sebou. Také se mu nechtělo zemřít. Musel zvítězit nad svým sobectvím, nad svým strachem. A jak zvítězil? Obětoval se slzami úpěnlivé prosby a modlitby Bohu. A Bůh ho vyslyšel pro jeho bázeň před ním. Ježíš vůbec nepřemýšlel, že by se rozhodl podle sebe. Takovou měl bázeň před Bohem i lásku k naplňování Boží vůle, že bojoval tento boj. Šel cestou utrpení a v té se naučil poslušnosti. Ježíš si nevybíral jako Lot, kde to bude snadnější, kde je bohatství blíž a podobně. Proč my máme často problémy se svými zlými sklony, se sobectvím, vybíráním si snadnějších cest? Jeden z důvodů třeba může být, že nechceme si vybrat tu Ježíšovu cestu, o které jsme četli. Je to cesta utrpení. Také jsem přemýšlel o tom kázání z minulé neděle, když tady byl bratr Pešek z Kladna. Kázal na kapitolu ze Zjevení, na druhou, dopis do Efezu. A on nám říkal, že v tom Efezu byli věrní ve službě, byli vytrvalí. Říkal, že údajně se jich v nějakém amfiteátru scházelo 25 tisíc. A přesto, co jim říká Ježíš, čiň pokání, protože nemáš tu první lásku. Můžeme být vytrvalí, můžeme být věrní, mít rozpoznání, jako oni měli. Může to fungovat. A přitom můžou v nás převládat naše sobecké touhy. Můžeme si zakládat na tom, co jsme dokázali, kolik nás je a podobně. A Ježíš do toho říká, čiň pokání, protože jsi od někud spadl a nemáš první lásku. To znamená lásku k Ježíši na prvním místě. Když jsem o tomhle textu přemýšlel, tak mi přišlo, že samozřejmě ten zdroj té lásky je sám Ježíš. My to nemůžeme ze sebe vymačkat. A když ji nemáme, tak Ježíš říká, změňte svoji mysl. To znamená, nejdřív to připusťte, že nemáte tu lásku, že já mám pravdu. Potom zamyslete se nad tím, jaké jsou vaše motivy, jaké jsou moje motivy, jaké jsou cíle, jaké touhy. Aby jsme nechtěli ukázat na sebe. Aby jsme nechtěli vyvýšit sebe. To jsou ty sobecké touhy. Tak Ježíš říká zboru do Efezu a věřím, že i mně a nám, čiň pokání. Změň své myšlení, pak nám Ježíš tu lásku dá. A pak bude naše touha a náš cíl jeden. Aby Ježíš byl vyvýšen, aby Ježíš byl oslaven a byl na prvním místě. Ne já, ne my, ale Ježíš. Amen.